Andrea Zahorencová, tretíkrát našim hosťom. Ja som veľmi rada, Aťke, že si opäť prišla.
Ja ďakujem za pozvanie.
Vrátila si sa z Indonézie, bola si chvíľku tu a potom si sa teda vydala do Južnej Ameriky. Začneme tým, ako pokračovala, alebo ako začala vaša cesta vlastne na tomto kontinente.
V Južnej Amerike.
Áno. Áno.
Čiže ja som sa v podstate vrátila 5. decembra a ostala som doma 10 dní. Pobehala som si kamarátov, prácu, bola som v rodnom meste na Spiši a potom sme sa s rodičmi vybrali. My teda keď sa dá, tak cestujeme cez Vianoce a Silvestra a kam si spoločne ako taká rodina dovolenka, lebo počas roka sa veľa nevydávame. A išli sme do Ekvádora plus Galapagy a tam sme spolu boli v podstate skoro do Silvestra, takže vyše 2 týždňov. A potom ja som sa presunula do Kolumbie, kde som sa stretla s frajerom a potom sme spolu cestovali v podstate skrz. Z Kolumbie do Brazílie, do Bolívie, do Peru a do Nikaraguji. Nikaraguji.
Bol to prvýkrát v Kolumbii tvoj?
Áno, áno, prvýkrát v Južnej Amerike.
Áno, úplne
tak? Áno, áno, áno.
A ako si vnímala Kolumbiu? Že my sme mali už podcast do Kolumbii, ale teda rozprávali sme sa s Paulom Bruchalom, že proste stále je to také nebezpečné, ale pritom to nie je také, že vieš, ľudia to vnímajú tak proste, že ideš tam a pomaly ťa tam idú proste zastrediť na bežnej ulici. Takže ako to bolo hlavne možnosť tvojho ponímania ako žena?
Áno, presne ako hovoríš, že akože kriminalita je tam veľká a stále musíš byť v strehu a je to veľmi nebezpečná destinácia, no na druhej strane sú tam zvyknutí na turizmus, čo je veľmi zvláštne. Lebo predtým som teda cestovala po krajinách, kde nie sú na ľudí zvyknutí, plus je tam kriminalita, takže to bol akože taký bežný mix, ale toto je pre mňa veľmi zaujímavé, že akože chodí tam naozaj veľa turistov, dôchodcov do Cartageny alebo takto, že naozaj starších možno menej skúsených cestovateľov, ktorí možno akože nie sú až tak pozorní alebo nedávajú si až tak pozor teda. Takže áno, kriminalita je veľká, non-stop sme museli byť na pozore. A pamätám si, že naozaj non-stop, frajer mal vždy takú vec, že chodil za mnou meter a akože všetko sledoval. A možno sme boli až príliš obozretní, ale všetci moji kamoši, čo cestovali po Kolumbii, tak mi povedali, že všetkých okradli, hlavne že nejaké nočné busy alebo takto. Boli zóny a hlavne zaujímavé je teda, že v mestách sme sa cítili nebezpečne, ale ako náhle sme šli do nejakých menších dediniek, tak tam to bolo úplne, že pekný dedinský rodinný život a cítil si sa ako v inej krajine, že naozaj nulová kriminalita.
Mali ste aj nejaké také základné pravidlo, okrem toho, že teda frajer na tebou chodil meter, že spomínala si mi predtým, že telefón si nechávala akože na izbe, alebo čo také by si povedala, že je must have, alebo... Not have.
Hej, tak ja vždy hovorím, že v podstate, keď ideš do takých krajín, tak musíš používať nejaký sedliacky rozum, takže nevystavuješ sa s nejakými drahými kabelkami, alebo nemáš stále telefón v ruke, alebo tých ľudí kvázi aj nejak provokuješ, že tam príde nejaký bohatý gringo a všetko si fotí. Takže keď sme chodili, že večer niekde vonku, tak ja som častokrát naozaj si nechala telefón doma, žiadne kabelky a častokrát sme si cash nejak rozdelili, aby nebol na jednom mieste a tak. Ale nám sa našťastie za celých, akože takmer 4 mesiace nestala nejaká taká nepríjemná situácia. Takže myslím, že ak pak človek neprovokuje a dodrží pár základných pravidiel, čo akože sú naozaj že sedliacky rozum a úplne že bežné zmýšľanie, tak myslím si, že cestovanie je pomerne bezpečné.
Ty si na svojej storky dávala aj nejaké miesto, neviem už presne, ktoré to bolo, že sa tam strašne začnú zhromažďovať akože nomadi, že to je v podstate taká zóna pre takých ako je akože Bali. Čo to bolo za miesto?
To bolo mesto Medellín, ale to je veľmi zaujímavé, lebo každý mi odporúčal ísť do Medellínu, že to je v podstate taká oáza celej krajiny. A my sme v podstate do Medellínu prišli, usadili sme sa v časti El Poblado, ktorá bola že úplne že bezpečná, trošku mi pripomínala Bali v životnom štýle, ale že v podstate veľa nomádov z celého sveta, veľa kaviarní, coworkingov, skvelé fitka, skvelé jedlo, krásne hipsterské kaviarničky, všade vidíš ľudí z celého sveta pracujúci na laptopoch, rôzne prednášky, eventy. A ako náhle v podstate z tejto zóny vidieš, tak si, že v pravej Kolumbii. Celé mesto je obkolesené tých ich komunami, čo je v podstate akože nejaký kvázi slam alebo čosi také. A keď ideš do centra, čo je historické centrum, tak to bolo že najstrašidelnejšia zóna, aký som asi kedy bola. Že my sme vystúpili z metra, prešli sme asi 10 minút a sme si povedali, že poďme preč. Že každý po tebe kričí, každý sa na teba vešia, prekračuješ doslova ľudí, ktorí sú z nejakých toluénov svetovaní na zemi. Bolo to naozaj nepríjemné, boli sme tam počas dňa, o 12. po obede.
Každý... Že za denného svetla.
Áno, vlastne. Za denného svetla, kedy sme si naozaj vybrali, že v podstate najbezpečnejšia časť dňa. Každý mi povedal, že je to nebezpečné, tak som si povedal, že okay, nič nám nemôže stať, ja chcem vidieť centrum mesta, chcem vidieť akože reálny Medellín, nie ten, čo si kvázi vybudovali nejakí amici, čo sa tam usadili, alebo proste nomádi. Ale to bol že veľký extrém. To, ja som bola v slamoch v Indii alebo v Myanmarsku, kade tade, ale toto bol že asi fakt, že najsilnejší zážitok v takomto negatívnom slova zmysle. Že naozaj som to cítila nepríjemne. Malé deti, ktoré si držali fľaštičky s farbami a ležali na zemi omdlete.
Sfetované.
S vyvratenými očami. Sú to naozaj ťažké pohľady. Do toho stále akože niekto na teba pozerá, pokrikuje a pútaš veľa pozornosti. A naozaj to nie je príjemné, plus dostávaš ponuky na rôzne služby od slečien, ktoré majú že 12 rokov alebo tak, to teda nie je, ale, ale môj cestovný parťak, čo tiež pre mňa ešte špeciálne ako ženu sa veľmi ťažko trávilo a znášalo, takže je tam mix naozaj veľmi negatívnych rôznych faktorov.
Rozprával si sa aj s nejakým takým, možno nie že úplne Kolumbičanom, ale niekým, kto tam žije tak dlhodobo?
Ani nie Kolumbičanom, ale presne ako som hovorila, tak tam sa usádzajú ľudia z celého sveta. Lebo život je tam naozaj zaujímavý a tento mesto má nejaký špecifický vibe, ono je v podstate v takej peknej dolinke, obkolesené horami a presne v tej štvrti máš naozaj, že skvelý štandard životný za pomerne dobré peniaze. A pamätám si, jeden večer sme išli von pozerať UFC alebo niečo do jedného baru a bola tam skupinka Američanov, ktorí v podstate sa nám nejak prihovorili a vyšlo z nich, že v podstate pred 20 rokmi sa nasťahovali do El Poblado v Medellíne. A všetci mali okolo 60 a mladé Kolumbíčanky, frajerky a takto. A pýtala som sa na ten akože život a povedala, že presne sa to strašne mení a že hlavne teda posledných 5 rokov sa transformuje do nejakej takej nomádskeho raja. Každý sa tam teda usádza, presúva na nejaký remote office a takto. Ale veľmi si chválili, že pre nich to bolo akože skvelé rozhodnutie.
Ale teda stále, keď vidieš, tak je tam cítiť proste takúto drogovo kriminálnu tematiku, ktorá tam asi pod povrchom niekde stále proste z tých historických dôvodov akože je.
Áno, áno, strašne ju cítite, hlavne domáci. Párkrát som sa aj teda akože mladších ľudí spýtal, že ako teda považujú, ako vnímajú teda celú tú, neviem, Escobarové obdobie alebo takto. A ich všetkých mrzí, že v podstate akože to, čo prvé napadne 90% cestovateľov alebo ľudí po svete je v spojení s Kolumbiou, Escobar, drogy, kokain, kartely a tak ďalej. A na druhej strane akože sú radi, lebo keďže ľudia prídu, takže im ukážu, že ako sa z toho vedeli za tých v podstate 20 rokov dostať a ako sa pretransformovalo mesto na naozaj niečo, čo je kvázi bezpečné a teraz tam ľudia chcú žiť. Čiže na jednej strane sú hrdí, na druhej strane sa hanbia a na tretej strane sú tam aj ľudia, ktorí akože stále kvázi sú podporovatelia a tak to máme všade. To
boli ste aj v tej väznici jeho?
Áno, áno, áno. Dali sme si poriadny, že Escobar tour. Ja mám rada také, že dark tourism z záležitosti. Takže áno, taký mladý chala nás prevádzal, povedal nám všetko o živote Pabla. A úplne, že strašne bizarnosť. On si v podstate bol potom odsúdený mali do väzenia a on si to väzenie sám vystával s krásnym výhľadom na mesto. Obrovská, obrovská vila. Mal tam fitko, mal tam miestnosť na parties, mal tam častokrát návštev, mal tam heliport. Robil veľké parties, chodili mu tam ženy z celého sveta a to bolo jeho väzenie.
Toto je jedna časť, ale akože Kolumbia asi aj prírodnými nejakými aspektami je nejaká pekná. Vy ste aké výlety podnikali v tejto časti?
My sme v podstate začali v Kartagene, čiže na pobreží karibského, na karibskom pobreží. Tam sme strávili nový rok a mne sa tam tak strašne páčilo, že sme tam ostali potom ešte 2 týždne. My sme v podstate veľa na cestách pracovali, takže to nebolo úplne, že non-stop 4 mesiace, každý deň presuny. My sme si našli pekné miesto, ostali sme 2 týždne, pracovali sme. Potom sme sa presunuli do toho Medellínu a potom sme išli do zón, kde sa pestuje káva, lebo v podstate Kolumbia je druhý alebo tretí najväčší producent kávy na svete. Takže to sme preskúmali a to boli práve tie pekné dedinky, vysoké nadmorské výšky. A
na to si ako reagoval? Dalo sa na to rýchlo zvyknúť a pomáhali ti nejaké monitomatik čaje dávajú na to?
V Kolumbii to bolo ešte v pohode. Ja som mala prvýkrát v živote v podstate, že akože nepeknú výškovú nemoc v Ekvadore, keď sme prileteli, lebo ja som prišla v podstate z Európy, čiže letela som z Viedne rovno do Kita, čo je nejakých takmer 4000 výškových, čo je 3,7 alebo takto. A hlavne je to poprvé akože veľký náraz, veľmi nárazovia teda výšková. A potom po druhé je to, že samo o sebe 3700, že je veľa, veľa. A Ja som sa cítila zle, takisto moja mamka, ale môj brat a ocko boli úplne v pohode. A ja som si potom zisťovala, že, akože, že čím to je, lebo ja som mala stále také výčitky, že, akože, že cvičím, som ako tak fit, som mladá, a že prečo? Prečo neviem, prečo neviem dať 5 schodov a úplne dýchčím. A v podstate akože mne to vysvetlili potom, aj keď sme robili hajky, všetci portéri a guidi, že ono to je DNA výbava, že s tým to, že to nevieš ovplyvniť. Oni v podstate mali na túrach olympionikov alebo športovcov, maratonistov, ľudí, čo behajú a sú naozaj že vrcholoví športovci a že to nedávajú, že nevieš to nejak vybudovať a ovplyvniť. Vieš si na to možno nejak zvyknúť a nejak akože vybudovať nejaké praktiky, ktoré s tým, a teda ľahšie s tým potom bojuješ, ale...
Keď príde niekto s brutálnou genetikou, tak ťa aj
ano.
Tak akože...
ale ja som akože fakt, že trpela. A ja som sa s tým snažila nejak teda s tým bojovať, ale keď to máš non-stop mesiac, tak už potom aj mentálne si z toho úplne, že zdeptaný.
Takže ono to trvalo vlastne celú dobu, čo ste tam ako keby boli, hej? Že stále si to vlastne tak pociťovala.
No my sme to v podstate striedali. Ja si pamätám, že keď som odchádzala z Ekvádoru konečne, tak ja som normálne bola, že som sa tešila, že idem k moru. A trvalo mi to asi deň, dva, kedy som sa cítila konečne lepšie. A potom ešte, keď sme boli, my sme potom išli do Brazílie, kde to bolo OK, ale potom sme preleteli tiež priamo do La Pazu v Bolívii, čo je najvyššie položené mesto na svete a to bolo, že skoro 4000 tiež. A to bolo strašné, tam som už potom bola, že skoro non-stop na tabletkách proti výškovej nemoci a non-stop som pila tie čaje s kokalistou. Čo pomáhalo. A potom, keď sme sa rozhodli ísť ešte trekovať na štvordňový trek tiež cez takmer 5000-ové hory, tak to som si nevedela predstaviť, takže sme sa vybavili ešte dokonca aj kyslíkom a takto. Ale nakoniec sme to dali a myslím si, že najviac mi pomáhali práve tie listy koky.
Uh-huh. Mal si takto, taký ten oximeter, ktorý vlastne funguje pri saturácii, akože pri covide, takže či si to tam mala so sebou?
To som nemala so sebou, to som radšej ani nechcela vedieť.
Lebo viem, že si to nakýli a takto brávajú, vieš, áno. Aby vedeli, ale neviem, čo ti to pomôže, keď aj tak sa nemôžeš dať ten kyslík do toho tela, takže...
Áno, áno, my sme akože mali... v podstate liezli sme na... v Peru sme išli na 5-dňový trek a tam sme boli, že 5 dní non-stop, v podstate od 3 do 5 tisíc hore-dole. Stále sme akože šľapali hore, potom dole. A tam som sa toho naozaj bála, lebo ja som nevedela v meste fakt dnes jedno poschodie. Potom si hovorila, že to bola, že ako mám dať štvorňový celodenný výkon v horách, čo je podľa mňa ťažké už bez tej výškovej nemoci. Ale nakoniec akože všetky lieky a tie listy pomohli a nejak sme to zvládli. Ale tam nám práve tí portéri a guidi povedali, že niekedy, že 5 z 10 ľudí, čo majú v skupine, tak to nedajú a musia ich vrátiť späť. A ja som si práve vtedy uvedomila, že my dávame 5000-ové hory, že neviem si predstaviť, ako sa človek cíti fakt, že na vrcholovi, teda tí ľudia, čo dávajú 8000-ovky. Že sú to moji hrdinovia úplní.
Kľudne môžeme, to hovoríš o tom treku na Machu Picchu, áno, myslím, áno. Že ste išli. No a tam je, mohla si zaspať vôbec? Vy ste tam asi prespávali teda, keď to bolo vlastne 4-5-dňový, takže si spala?
To bol v podstate môj najväčší problém, že mňa až tak, že sa mi točí hlava, bolí ma hlava, to bolo v pohode. To s tým som nevedela nejak pracovať, ale to, že som nemohla v noci spať, tak to bol pre mňa fakt, že už... A to mi hlavne asi vplývalo na psychiku, že keď to už mesiac, si naozaj veľmi unavený, celý deň si unavený, bez energie, tešíš sa do postele a ty si ľahneš a nemôžeš spať. A keď zaspíš na 10 minút, ja som sa zobudila s tým, že som sa nevedela nadýchnuť. Čiže, ale ja neviem, ja si myslím, že ja to mám extrémne, lebo keď som to hovorila ľuďom, akože stretla som ľudí, čo to mali úplne rovnako, ale väčšina ľudí to malo miernejšie. Čiže ten spánok bol hrozný. No a na tej túre to bolo prekvapivo fajn, podľa mňa tým, že som sa naozaj fakt dopovala pravidelne, trikrát do dňa liekmi a takto. A asi si aj tak, že mentálne vo väčšej pohode, že tomu až neprikladaš až taký dôraz, lebo cítiš sa tam fajn, príroda je krásna, takže asi mentálne si v lepšom rozpoložení. Takže v tom stane sa mi spalo super.
Asi podľa mňa 99% ľudí, čo tam ide na Machu Picchu, tak ide, že vlakom alebo autobusom, že je veľmi málo takých ľudí, ktorí sa dajú, že hajkom, normálne celé výdu. V porovnaní toho, že aký bol ten trek, a teda aký bol záver tej úplne, že to Machu Picchu, tak ako by si to opísala?
Podľa mňa to bolo skvelé celé, ako taký package.
Balík.
Áno, presne, balík. Ja som strašne rada, že sme si to dali ako trek. a veľa ľudí mi to odporúčalo, poznám pár ľudí, teda čo to dalo a povedal mi, že to bol najlepší zážitok ich života, takže my sme si povedali, že OK, ideme na to. Na mňa to je trošku komerčný výstup, lebo ono to naozaj stojí, že 700 eur štvordňový trek a máš portrétov, ktorí ti všetko nosia, vyvárajú ti trikrát do dňa naozaj, že riadne jedla, nie je to, že si na výfonkách, vieš. Aha, A je to regulované, púšťajú tam určitý počet ľudí každý deň a musíš s guidom, nemôžeš si to v podstate dať sám. Čiže bol to taký pre mňa, že v celku easy track. Nemusíš si naozaj nosiť non-stop na krpte 25 kg. A mne veľa ľudí povedalo, že to bolo najťažšie, čo v živote dali. A pre mňa akože z pohľadu čisto hajku to naozaj nebolo náročné, ale bolo to krásne, bol to skvelý zážitok. Naozaj 4 dní ideš cez Andy a keď rozmýšľaš na to, že tá cestička, po ktorej kráčaš, je naozaj tá pôvodná časť z obdobia Inkov, ktoré si sami teda vystávali, aby teda sa dostali ku Machu Picchu a ku všetkým im usadlostiam, tak to má to svoje čaro a je to úplne skvelé. A naozaj príroda je krásna. No a na konci v podstate sme vstávali posledný deň o nejaký druhej, aby sme prišli prvý na Machu Picchu, čo tiež bolo úplne skvelé. Predtým, ako sa dovalia všetky autobusy, ako si povedala, že tam naozaj potom príde obrovský počet ľudí, to je tuším, že 5000 ľudí denne, alebo takto. Takže sme prišli na Machu Picchu ešte takto z hora, lebo ty vchádzaš v podstate zo spodnej brány z parkoviska a my sme prišli cez les z vrchu a to bol skvelý zážitok tiež pri východe slnka.
Na niektorých tých storkách si hovorila, že dokonca niektoré tie oblasti, akože to, jak sa ti tam ukazovalo, že boli krajšie ako to samotné Machu Picchu. Takže je to také veľkolepé, akože aký si mala ten dojem, že wow, som proste historicky úplne, že proste z jeden z divov sveta, alebo ako si to prežívala?
My sme to mali strašne presne, ako sme hovorili, že ako balíček, že bolo to úplne skvelé, že máš tam spojenie treku, máš tam spojenie, ideš s guidom, ktorý je úplne namakaný so všetkými možnými faktami, čiže všetko ti vysvetľuje presne. Na konci je to Machu Picchu, čo je div sveta, čo je úplne že krásne miesto, ale popri cestách máš že, také, že menšie, viac rozpadnuté, možno viac autentické usadlosti uprostred prírody, kde prídeš a v podstate akože popri tom Inca Trail sa pristavíš, nikto tam nie je, častokrát prší, je tam taká hmla, čiže to má úplne že skvelú atmosféru. Čiže mne sa každá jedna tá inská usadlo spáčila a hlavne je to úplne fascinujúce, akí oni boli, že naozaj vymakaní inžinieri. Tie stavby stále stoja v pomerne akože v dobrom stave a prežili neskutočne veľa zemetrasení a dlhé storočia.
A hlavne času. To bez takých akože pomocných, že bagrov, že riavou, že vlastne áno. Všetko holými rukami.
Obrovské kusy kameňov, ťažké, čo doteraz v podstate akože sa stále nevie. A potom ešte tam sa skrýva taká magicko, že stále nám guide hovoril, že ešte veria, že veľa miest nie je objavených, že je tam strašne veľa usadlostí, že častokrát sa stane, že každý rok sa nájde nejaký poklad alebo akože nejaká skrýša. Takže mňa to strašne fascinovalo. Teraz nám hovoril, že objavili nejaký tunel, cez ktorý cestovali a posúvali si nejaké akože artefakty alebo teda poklady z jedného mesta do druhého. Takže strašne fascinujúce.
Niekedy mám inak taký dobrý pocit z toho, že ešte veľa vecí ako keby takých neobjavených. Vieš, že sa to proste dá stále rozširovať.
Áno.
Si taká, ešte také pod rúškom tajomstva je to všetko a to ťa tak viac vlastne nadchne preto, že si tam, ale nevieš úplne všetko. Boli ste aj v hlavnom meste v Lime?
Boli sme asi týždeň.
A tam to bol tiež akože metropolitný život, viac akože také už asi infraštruktúra viac je vybudovaná.
Oni volajú Limu, že strašne tmavé, sivé mesto a ono je vybudované naozaj, že na veľkom útese. Že v podstate vedie jedna hlavná cesta popri mori. Častokrát je tam presne zamračené, všetko je také sivé a potom si musíš vyšľapať útes, kde zrazu máš teda mesto vystavané, že je to naozaj veľmi špecifické, pekné mesto. A tuším, to je jediné hlavné mesto Južnej Ameriky, ktoré je vystavané na pobreží, všetky sú vnútrozemné. Veľmi zaujímavé mesto tiež, každopádne.
Potom ste sa, teda neviem, či ako ste presne išli, ale boli ste aj v Bolívii, navštívili ste aj Bolíviu, čo je teda podľa nejakých, akože, čo som tak kúkala, že by malo byť, že najchudobnejšie mesto Južnej Ameriky.
Áno.
A aj si to, že pociťovala, keď si tam prišla?
Áno, áno, to je úplne, že klen od Južnej Ameriky pre mňa. To, v podstate my sme dali Kolumbiu, ktorá je, ako som hovorila, že im tam v podstate akože fičí káva, majú tam rozvinutý turizmus, potom ideš do Brazílie, čo samozrejme Rio, s karnevalmi a takto, kde sa už 10 ročia vo veľkom cestuje a tak. A potom sme v podstate sa presunuli do Bolívie, kde mnohí ľudia prvýkrát možno videli turistov a boli z nás nadšení a stále sú tam také tie tradičné kroje v uliciach. Všetci sú takí maličkí, naozaj takí andskí ľudia. Pre mňa to bola taká rozprávková krajina. Sú tam v podstate lokálne ženy, ktoré naozaj stále nosia kroje, ktoré sú obrovské sukne, také vrstvené, nosia dlhé vrkoče, klobúčiky. Na mňa pôsobila ako rozprávkové bytosti. To bolo úplne že zážitok cestovať po tejto krajine. Bolo to skvelé.
A tam ste teda boli aj na tom úplne úžasnom mieste, nekonečnom, s nekonečným výhľadom. To boli teda tie solné pláne alebo solné polia. Veľmi málo som, nikdy som predtým vlastne nevidela toto miesto, že je to tak turisticky tiež vybukované, alebo je to proste stále práve, že ešte nedostupné, ako keby ani neznáme.
My sme tam v podstate boli teraz počas korony a dokonca Bolívia bola, tuším, že 2 týždne predtým, ako sme prišli, úplne zatvorená turizmu, že to tam nedalo dostať. Takže my sme to miesto zažili pomerne prázdne. My sme tam naozaj prišli a bolo, že keď som sa pozerala na celý ten to miesto okolo, tak som videla, že možno 5 aut. A guide nám hovoril, že za vysokej sezóny pred koronou, tam, že naozaj si mal non-stop ľudí, nevedel si sa odfotiť sám s tým horizontom, že pred koronou 2-3 roky to bolo naozaj že šialené. Ale to miesto nebolo vôbec nejaké známe do 2008 alebo 2009. Potom tam prišiel nejaký japonský fotograf, nafotil krásne fotky práve toho zrkadlenia, lebo to zrkadlenie je tam iba cez wet season, teda obdobie dažďov. Keď sme tam boli aj my, marec, apríl, tuším, je ideálny mesiac. Ináč to máš vysknuté a máš to naozaj akože také...
Solné.
Áno, presne. On to nafotil a že vtedy sa to úplne, že zrazu sa to rozbehlo extrémne. Že tam balili húfy Japoncov a Číňanov najprv. A no my sme mali šťastie, ale myslím si, že je to už veľmi navštevované.
A ešte ste skúsili aj jazdu smrti? Cestu smrti?
Áno, aj to sme dali.
A to bolo čo? Odkiaľ kam?
A to je z mesta La Paz, ktoré je v podstate 3800 nad morom a je to cesta, ktorá niekedy viedla až do Amazonky. A čiže končíš nejakých 500 alebo 600 alebo dokonca len 200 výškových. Uh-huh, čiže naozaj prekonáš, že 3,6 prevýšenie. A tá cesta tuším fungovala do 2009 alebo 2011 a teraz vystávala novú. Čiže už v podstate nie je tá stará pôvodná cesta smrti využívaná pre auta a autobusy, ale do 2009 tam vo veľkom chodili busy, ľudia na pešo, ľudia na bicykloch, na motorkách, ľudia na autách a naozaj ideš non-stop pri útesoch, ktoré majú že 300 metrový spád a non-stop sa tam diali nejaké nehody. A teraz v podstate je to turistická záležitosť hlavne a vieš si prenajať downhillový bicykel s celou výbavou a zjazdiť si to celé sám. My sme tam opäť boli sami, ale teraz sa stále stáva, že aj keď chodia turisti, je ich tam veľa, tak niekto má nešťastnú nehodu stále. Ale čo nám hovoril teda sprievodca, že keď sa to ešte kombinovalo, že turizmus plus bežná doprava, tak častokrát akože sa stalo, že prišli turisti a videli autobus, tak sa dali akože na kraj cesty, autobus ich buchol a akože všade vidíš kríže, všade vidíš pomníky a hroby, takže v celku strašidelné miesto, keď si to všetko potom prepájaš.
Hej, že na vlastné nebezpečenstvo asi hneď musíš rátať s tým, že proste ano. Aj si mala taký, akože tak už tam nie je kombinovaná, teda už tam nie je toľko tých autobusov, ale že vieš, on si to povie, že však ideme si zbicyklovať, vieš, dám si pozor, no, že reálne, keď tam máš potom 300 metrový spád, tak je možné, že za ti dostaneš závrať, neviem čo.
Áno.
Bolo všetko, prebehlo v pohode, dostali ste sa dole s kľudom, bez akýchkoľvek extrémnych situácií, hej?
Hej, ja som bola v pohode, ja som to nejak, my sme to úplne v pohode zvládli, ale viem si predstaviť, že keď dostaneš šmík alebo prší, tam je non-stop, že vlhko, lebo však ideš z takmer 5000-ovej výšky, plus ideš po štrkovej ceste, kde sú naozaj niekedy že väčšie kamene, čiže ten bicykel ti môže ako čokoľvek sa ti môže stať. A keď ti náhodou naozaj, že vybehne iný turista, ktorý tam niekedy chodia, tam aj profesionálni downhillisti, alebo teda ľudia, čo tam chcú asi si trošku nabustovať ego a že aj práve títo, čo akože si tam buď točia videa, alebo prekonávajú nejaké svoje osobné rekordy, takže aj títo tam akože majú potom tragické nehody. A bol tam jeden taký, ktorý nás obiehal a naozaj akože presvišťal okolo nás. A poprvé akože ťa to vyľaká a po druhé práve akože takéto možno, že nedisciplinovaní turisti môžu spôsobiť akože nejaké nehody. Ale my sme boli fajn, ale potom sme stretli skupinku dievčat, tuším zo Francúzska, a oni povedali, že v polke to vzdali a išli domov, že naozaj sa báli. Takže asi je to tiež individuálne, že ako, aké máš skills a ako sa cítiš a každý má tú hranicu asi inú.
Bolo to koľko? 4 mesiace si bola v tej južnej?
Necelé, no 3,5.
A keď dáš na vážky, akože v Indonézii si predtým bola 9 mesiacov, ak nie 11, alebo tak, tak čo sa týka napríklad, keď má človek teraz sa rozhodnúť, že hej, mám napríklad na šetrenie nejaké peniaze a chcem ich minúť proste na cestovanie, tak by si povedala, že sa to viacej oplatí do tej Indonézie, alebo je to práve, že to je Južná Amerika?
Záleží. Ja stále hovorím, že ja som v podstate bola v Južnej Amerike prvýkrát a mne povedal brat, ktorý tam bol predo mnou prvýkrát rok alebo dva roky predo mnou, a on mi povedal, že Južná Amerika je ako iná planéta, že tam všetko vonia ináč, všetko pôsobí ináč, ľudia sú iní, kultúra je úplne iná, že to je proste úplne niečo nové. A ja som to naozaj takto cítila, ale mne sa tam naozaj, ako som hovorila, cestovalo pomerne náročne. Že non-stop musíš byť v pozore, veľa musíš plánovať, tie vzdialenosti sú obrovské. Že nám sa to zdá ako kontinent, že ako Európa, ale len Argentina je väčšia ako celá Európa. To je jedna krajina. Že naozaj, my keď sme chceli preletieť z jednej krajiny do druhej, je to poprvé akože finančne náročné aj časovo a je to veľká štreka. Že ono sa to nezdá. Aj v rámci, ja neviem, z jedného mesta do druhého v Bolívii sme išli autobusom 12 hodín a takto. Takže je to, že aj energeticky vyčerpávajúce. Čiže tá Južná Amerika je naozaj niečo iné ako Indonézia. A keď sa na to človek pozerá čisto ekonomicky, že má našetrené a chce niečo objaviť, tak ja by som asi odporúčala Indonéziu. Južná Amerika je podľa mňa drahšia.
Už krok viac.
Áno. A hlavne ja si myslím, že človek musí byť trošku skúsený v cestovaní. Že ak chce naozaj že ísť prvýkrát mimo Európy alebo na nejaký backpack trip, tak asi, že juhovýchodná Ázia, alebo teda Indonézia.
A vy ste si všetko asi zabezpečovali akože sami, ubytovanie, proste guidov a tak ďalej. Aj toto bolo možno nejakým spôsobom náročnejšie. Dorozumieš sa tam španielsky, dorozumieš sa tam rukami, nohami, lebo oni sú predsa len akože takí asi neveľmi ako keby, že zmodernizovaný tým jazykom. Čo tam využívaš? Španielčinu?
Áno, španielčinu som sa učila. Ja som prišla v podstate v polovici decembra s bratom a nevedela som po španielsky nič. A hneď prvý deň mi bolo jasné, že teda musím sa učiť. A hlavne teda, ak tam budem chcieť ostať sama. Brat bol v podstate predtým pol roka v Južnej Amerike a vedel sa dohovoriť. Nie je úplne plynulý, používa prítomný čas na všetko, čiže akože rozpráva trošku ako Tarzan, ale každý pochopil, vedeli sme proste si objednať v reštaurácii všetko, čo potrebuješ na akože bežné cestovanie. Takže ja som sa začala učiť od neho a úplne, že za jazdy. Prvýkrát som sa učila v podstate jazyk, lebo vždy som sa učila z kníh a v podstate akože v akademických, ja neviem, v škole a takto. Prvýkrát som sa učila, že čisto z cestovania a z bežných interakcií s ľuďmi. Stiahla som si rôzne apky a naozaj, že som si povedala, že každý deň musím aspoň hodinku, dve stráviť zlepšovaním sa. Každý deň som si zapisovala nejaké nové slovíčka. Ale španielčina je pomerne ľahká a hlavne ja viem angličtinu a nemčinu a je to, naozaj tam cítiš vplyv oboch jazykov a hlavne tá angličtina. Takže ja som sa začala učiť a už keď som prišla po troch týždňoch do Kolumbie, tak som si vedela tiež všetko, čo som potrebovala tak nejak vybaviť. Ale vo veľkých mestách nemáš problém s angličtinou častokrát, ale tú španielčinu naozaj potrebuješ. Ja som bola prekvapená, že v tej Južnej Amerike sa nezaobídeš bez španielčiny, aspoň teda tie základy. Takže začala som sa učiť.
Ty pracuješ, vlastne teda máš takú prácu, ktorá ti umožňuje akože robiť v podstate ako od hocikiaľ. Je tam už tak uspôsobené na to, že môžeš si tam proste hocikde sadnúť, no hocikde, akože musíš to asi že sadnúť do kaviárne a máš tam dobré internetové pripojenie, že vieš sa na to spolahnúť, či to bude fungovať, vieš si to proste naplánovať tú cestu tak, aby si sa dostala na to miesto, kedy potrebuješ?
Nie, to bol vcelku challenge. Aj preto podľa mňa, akože sme nevideli až toľko miest, ale tak my sme si presne povedali, že priorita je práca. A preto napríklad, keď sme prišli do väčšieho mesta, ako napríklad Rio de Janeiro, alebo ten Medellín, kde boli všade coworky a dobrý internet, tak tam sme ostali, že 2-3 týždne nabehli sme si prácu a potom, keď sme chceli ísť na dedinu, tak sme si ani išli, že cez víkend, alebo potom sme sa presúvali cez víkendy, keď sme nemuseli byť online. Ale non-stop som mala mobilný internet a ten fičí fajn. Veľké mesta sú prispôsobené naozaj na takýchto cestovateľov, však po Južnej Amerike cestuje naozaj veľa ľudí. A potom sme si našli sieť hostelov, ktorá je všade v Južnej Amerike a tá je zameraná práve na taký nomádsky spôsob života. Že majú všade coworkingy v každom hosteli, že tam majú úplne skvelý internet. Takže potom...
Už si to vytipovali.
Áno, mali sme v podstate akože také naše už tipy, triky, ako vieme pracovať cesty.
Ty si spomínala, že ste chodili vlastne medzi niektorými miestami aj autobusom, ale aj letecky. Tie letenky, napríklad, dajme tomu, že by si chcela letieť proste z Peru do Bolívie alebo tak sa pohybujú cenovo ako? Tak akože vnútroštátne za zlepšené ceny, alebo je to taktiež ako keď ideš z Európy?
V Európe to je lacnejšie, lebo tu máme naozaj nízko nakladovky ako Ryanair a vieš preletieť, ja neviem, to, že vieš ísť do Maroka za 20-30 eur, niekedy je pre mňa úplne po Južnej Amerike, že fascinujúce. A naozaj tam sme leteli v Bolívii, čo je akože fakt tá najchudobnejšia krajina, ale majú vymakanú lokálnu aerolinku, úplne skvelú. Ale presne ako som hovorila, že ono sa to nedá porovnať, to je, vieš, že naozaj veľká krajina, že vnútroštátny let má kľudne, že 4 hodinky a zvyčajne ten let je, že 100-150 eur. Že nie je to strašné, ale keď akože fakt si to nazbieráš, môžeš ísť busom, ktorý je oveľa lacnejší, ale no, ono to fakt, že trvá 20-30 hodín. Plus často sú teda akože asi nebezpečnejšie, keď zaspíš so všetkým svojim majetkom. A práve veľa mojich kamarátov okradli v nočných busoch a takto. Takže my sme uprednostňovali lietadla aj kvôli pohodliu, aj kvôli časovému faktoru.
Bol si teda prvýkrát v Južnej Amerike, nie krátko. Aký bol taký tvoj, úplne už si potom prišla na Slovensko, akože nejak si všetky tie emócie proste prešli tebou. Čo v tebe zanechala tá Južná Amerika?
Akorát včera som nad tým rozmýšľala, lebo s niekým som sa rozprávala o Južnej Amerike, s nejakým cestovateľom a mi povedal, že pre ňoho, on trošku je možno tak viac spirituálne založený, ja až tak nie som a verí na energie, ale mi povedal, že v Južnej Amerike máš veľmi ťažkú a náročnú energiu a že často tam ideš na energetický deficit. A on to úplne skvelo opísal. Ja fakt akože na tieto veci až tak neverím a nejdem si to, ale my sme tam naozaj častokrát boli, že fakt ako náhle sme išli na ulicu, tak proste non-stop si v pozore, obzeráš sa, dávaš si pozor. Je to náročné cestovanie, v skúse musíš plánovať tie presuny, ktoré sú dlhé, náročné. Musíš naozaj stále bojovať s tým jazykom, že aj akože stále sa snažiť nejak vykecať v tej španielčine a stále sa učiť. Nie je to také jednoduché cestovanie ako juhovýchodná Ázia, alebo ja neviem, presne akože rozvinutejšie krajiny, alebo rozvinuté ako Japonsko, alebo takto. Takže bolo to skvelé, úplne všetky zážitky boli úžasné, ale my sme boli dosť vyčerpaní po tých troch mesiacoch cestovania.
Asi preto sa najskôr odporúča proste, že dajte si Bali, dajte si vlastne, asi, že je to easy peasy, vlastne jedlo a tak ďalej. Vrátiš sa na Slovensko, teraz je tu nejaký čas a tak ďalej a máš proste, asi rozmýšľal nad tým, ako to funguje u nás, ako to funguje inde vo svete, že robíš si taký všeobecný obraz o tom svete. Na čo si zatiaľ prišla, alebo aké sú také nejaké tvoje myšlenkové pochody tým, že proste navnímavaš toľko krajín a toľko kultúr? Ponímanie akože Slovensko, zahraničie?
Áno. Ja si často, keď teda prídem z nejakého cestovania, tak každý sa ma hneď pýta, že no čo, aké sú tvoje dojmy? A ja im vždy poviem, že daj mi ešte 2 týždne, že ja to naozaj všetko musím tak spracovať, lebo ono sa to naozaj veľmi formuje. A teraz som v podstate druhý mesiac doma a naozaj som prešla takými rôznymi fázami, ale ja v podstate, vždy keď príjem domov, tak som strašne zaneprázdnená, že som non-stop v office, stretám sa s ľuďmi, mám svoju takú rutinu. Takže ja som tu akože spokojná a šťastná, ale ja som vždy si hovorila, že teda, že Slovensko je môj domov a že je to miesto, kde sa vrátim raz určite a kde sa usadím, ale že ešte chcem pobehať svet. A teraz prvýkrát, neviem, či to je tým, že som bola rok a pol preč, alebo že som naozaj našla miesta, ktoré sa mi extrémne páčia. A viem si predstaviť život práve tam, možno viac ako na Slovensku, tak prvýkrát mám taký pocit, že asi to nebude Slovensko, kde sa ja usadím. A ťažšie sa mi s tým aj bojuje, lebo ja som naozaj bola celý život presvedčená. Aj keď som odišla v 17 študovať do zahraničia, som vedela, že vyštudujem a prídem s vedomosťami späť na Slovensko, čo sme aj urobili. Ale prvýkrát naozaj sa tak cítim, že nemám, neviem, tak zvláštne, ako bez ruky, že nemám to miesto. Mm-hmm. A akože nie je to úplne že príjemný pocit, lebo ja som akože fakt 28 rokov žila v tom, že Slovensko, že to je domov a to bude domov. Ale neviem, môže sa to zmeniť a možno to je proste aktuálna situácia, možno to je akože spojenie so všetkou koronou, že vždy, keď som sa teda posledné 2-3 roky vracala domov, tak všetko bolo veľmi obmedzené a takto, ale no, neviem, uvidíme.
A teraz máš kam namierené najbližšie?
A do Indonézie.
Vracíš sa na Bali ako keby?
Áno. Ale chcela by som sa vrátiť na leto späť, na pohodu. Ja leto v Európe zbožňujem. Myslím si, že nie je lepšie miesto, kde môže človek byť v Európe v lete.
A keby máš teda za Južnú Ameriku za to, čo si prešla vybrať jednu krajinu, do ktorej by sa oplatilo najviac ísť, alebo by si ju chcela ešte viacej preskúmať?
Ja by som sa určite vrátila do Rio de Janeiro. To má naozaj veľmi zaujímavú energiu, to mesto. Mne sa páčila Bolívia, ale ja som si povedala po tých 2 mesiacoch, čo sme boli non-stop v nadmorskej výške, non-stop mi bolo zle, že proste raz stačí, že keď už som tam, že vydržím a precestujem si, ale na mňa to je akože veľký, bolo to veľa. A Ja stále hovorím, že aby som sa vrátila všade, ale povedali sme si, že keď do Južnej Ameriky, tak potom dáme práve ten juh, ako si povedala, že Chile, Argentínu, Paraguay, Uruguay, plus Centrálnu Ameriku. Ale kľudne aj Medellín, to bolo tiež mega mesto. Ale skôr asi tak, že už necestovať, ale že usadiť sa a mať tam akože, že kvázi sa mať pracovať.
Také zázemíčko.
Áno, áno, presne. Že keď striedať mesta počas, alebo miesta pôsobenia počas roku, čo ja robím veľmi rada, tak možno, že Medellín bude jedno z toho.
Chystáš sa aj na nejakú takú samostatnú cestu, že by si vlastne išla akože úplne sama, lebo viem, že myslím, že to bolo v tom prvom podcaste, kedy si hovorila, že ešte si nedala úplne taký akože sama trek, ale spoznávať nejaké krajiny samostatne, akože úplne iba ruksak aj ty.
Ty máš strašne dobrú pamäť. Lebo áno, to som mala vždy teóriu, že človek by každý mal ísť na nejaký taký, že solo trip. Ja si myslím, že by som to zvládla, ale ja som zase na druhej strane nerada cestujem vo veľkých skupinách, lebo ja veľmi rada cestujem spontánne a neviem sa úplne prispôsobať, že mne keď sa zapáči jedno miesto, takže že okej, proste 10 dní tu ostanem. Nerada mám úplne že fixné plány, lebo potom ti ujde to, čo ťa niekedy spontánne prekvapí. Ale tiež akože, že sama strašne rada s niekým zdieľam to, čo zažívam. Ale vždy to je teda asi že veľmi úzky, že malá skupinka, že plus jeden človek. Strašne dobre sa mi cestovalo aj s bratom. A tým, že akože, ja nemám rada tieto, že muž, žena, ale akože ženy to majú, často pútajú viacej pozornosti, hlavne teda v týchto krajinách. Takže keď cestujem teda, že s chalanom, tak je to naozaj, že mnohokrát jednoduchšie a bezpečnejšie.
Ja by išiel metr za tebou odkrajnil, ja dával check-in.
Hej, to bol taký extrém, ale tak my sme si, každý nás strašil, jasne, že dávajte si veľký pozor. Takže prvé dni sme naozaj boli, že non-stop v pozore.
Andrea Zahorancová bola dnešným našim hosťom. Aťka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla už tretíkrát.
Ďakujem.
A verím, že sa spojíme možno aj keď budeš opäť v Indonézii alebo na Bali a zase nám povieš, čo je tam nové, lebo z každého rožku máme od teba trošku. A v prípade, že si chcete pozrieť predchádzajúci podcast, tak kliknite sem a ďakujem ešte veľmi pekne tebe a my sa vidíme opäť na budúci týždeň. Majte sa krásne. Čaute.